публічная мова сённяшняй Беларусі выглядае праекцыяй таго ладу, які ўсталяваны ў краіне. Іншы раз можна падумаць, што гаворыць толькі адзін чалавек, бо і сапраўды толькі адзін гаворыць ярка, хлёстка, запамінальна. Быццам ён адзін сабраў у сваю гаворку энергію маўлення ўсіх астатніх. Быццам разам з канцэнтрацыяй улады ў адных руках увесь беларускі досціп звёўся да мовы аднае асобы. Усе астатнія, дзеячы улады і дзеячы апазіцыі, журналісты і нават дзеячы культуры, гавораць блякла і невыразна. Іх словы не трапляюць у розумы і не запальваюць сэрцы. Быццам яны і не гавораць наогул, а выступаюць маўклівым фонам для блёсткіх недарэчнасцяў аднаго прамоўцы. Гісторыя такога выцвітання публічнай мовы неадрыўная ад найноўшай гісторыі Беларусі. Многія памятаюць смешныя афарызмы старшыні Верховнага Савету Мікалая Дзімянцея, што міжволі рабілі ягонае імя папулярным у народзе, а знакаміты шастой мікрафон і сёння выклікае усмешку. У тыя часы мова мітынгаў і газет літаральна стракацела парадоксамі і вынаходкамі. Афарыстычна гаварылі міністры і лідары апазіцыі. Тады гэта залежала ад таленту прамоўцы. Былі і такія лідары, якія, нагаварыўшы шмат, па вялікім рахунку, не сказалі нічога. Не запомнілася. І так цягнулася бадай да 1996 году, калі на вуліцах сталіцы скандавалі лёзунгі дзясяткі тысяч людзей. Вось жа разам са спадам гэтай актыўнасці і энергія слова прапала з нашага публічнага жыцця. Мова ўлады належыць толькі аднаму чалавеку, а мова апазіцыі, як тое «он должен уйти», напісанае на сцяне, анемічнае выказванне, нібы хворае і бяссільнае, не будзіць думкі і не запальвае сэрца. Штосьці падобнае назіраецца і ў сродках масавай інфармацыі, быццам тое, што гаворыцца, гаворыцца адно па інерцыі. Гэткім чынам характар публічнай мовы падказвае нам, які ў краіне ўвесь характар грамадскага жыцця. Тым часам выказванні кіраўніка ўжо могуць скласці кнігу цытат і пра Гітлера, і пра яйцы з малаком, і пра цывілізаваны свет. Колькі іх было, ёсць і яшчэ будзе. Мне падумалася, а ці не будзе першым знакам пераменаў у нашым жыцці з'яўлення новага прамоўцы ці многіх прамоўцаў з дасціпным і трапным словам. А можа быць, гэта якраз перадумова пераменаў. І калі дэмакратычныя сілы ў Беларусі замест чарговых анемічных заяваў стануць выказвацца ярка і афарыстычна, гэта і будзе канцом канцэнтрацыі ўлады ў адных руках. Так ці інакш, а прырода афарызму, ягоная цяпершчына і будучыня падаліся мне вартымі размовы ў вострай браме. Што думаюць пра дасціпнае і трапнае слова нашы літаратары і палітыкі, журналісты і музыкі. Менавіта музыкі, якія граюць сучасную музыку, утвараюць той асяродак, дзе жыве альтэрнатыўны досціп. Так было заўсёды і так ёсць. У адрозненне ад палітыкаў і журналістаў, ад мітынговых трыбунаў і газет, рокерскія пляцоўкі найбольш вольныя ад цэнзуры і самацэнзуры. Менавіта свабода спрыяе нараджэнню трапнага слова. У адрозненне ад літаратараў музыкі маюць публіку, якая сёння ж падхопіць дасціпную фразу. У гэтым сэнсе беларускія рокеры – адзіны сур'ёзны канкурэнт таму адзінаму ў краіне прамоўцу. Северин Квятковський розмовляв з рокерами про їхні афоризми.
У Білорусі сленг живе. Принамсі, у осяродку рок-музыкаў і музычных фанатаў.
На шчасце, я лічу, мы не перанялі аж зашмат гэтых навамодных расійскіх слаўцоў, гэтага сленгу маскальскага, нават, скажам так. Увогуле можна казаць пра існаванне пэўнага беларускага, нямецкага ці тутэйшага сленгу.
Так мяркуе Макс Івашын, музыкант Неўрадзюбеля. Уласна беларускі сленг, разам з ім і сучасныя выслоўі ды афарызмы пачалі выходзіць да публікі з закрытых культурніцкіх асяродкаў у 80-х годах, найперш праз рок-сцэны. Пэўна, большасць фанатаў сённяшняга НРМ, калі слухаюць песню з прыпевам «Нам усім гамон», не ведаюць, што гамон – старадаўняе беларускае слова. Лявон Вольскі узгадывае, што ягоныя сябры адкрылі для сябе слова на пачатку 80-х у свае студэнцкія гады.
Трэба як быў аналог расійскай лаянкі. Ну ўсё, гамон. Цяпер актыўна разышлося вельмі гэтае слова. Я не скажу, што мы самі прыдумалі, але мы далі яму пучок у жыцці, канешне.
Другі культавы рокер Александр Кулінковіч прыгадывае, што ці не ад дзяцінства размаўляў выслоўямі і афарызмамі.
Гэта некалькі слоў на розум. Людзі размаўляюць некалькімі словамі.
Паводле Кулінковіча, у малой форме вялікі абшар для думкі, магчымасць дадумаць самому, можна дадаць, і стаць суаўтарам. Песні Кулінковіча, асабліва раннія, гэта песні-афарызмы, альбо песні, сатканыя з афарызмаў. Што такое вайна? Калі не важна, што напісана на афішы. Альбо абстрактныя «Ехалі уроды на памінкі», якое пачалі ўжываць канкрэтна, пра пэўныя картэжы.
«Ехалі уроды на памінкі, ехалі уроды на памінкі».
Апошнія гады песня «Ехалі уроды на памінкі», мы спеваем «Ехалі уроды на дажынкі». Таму гэта песня нідзе не апублікавана і не будзе ніколі. У такім варыянце і прыгадаю ўвазі.
Як нараджаецца афарызм?
Па-перш, пісаў, потым думаў, а зараз наадварот, пачаў думаць. Таму мене афарызму. Пасталеў.
Кулінковіч параўноўвае нараджэнне афарызма з рок-канцэртам, калі паперадзе думкі ляціць асацыяцыя, пачуццё. Кулінковіч мяркуе, што цяпер у Беларусі толькі адзін чалавек можа дазволіць сабе публічна выказвацца, а пасля ўжо думаць.
Не трэба нічого прыдумляць. Ён сам геніяльна абсалютна сыплі перлінамі. Перлінаў гэтых столькі, што ўжо ж не хочацца паўтараць. Іх, ну, сам жа ж вельмі шмат. Мала таго, што дзеяч гэта. Ён нарадзіў цэлую вялікую стылістыку. Магутны стыль. Гэта называецца трасяначны сцёб.
І Вольскі, і Кулінковіч гавораць пра сум беларускага тэлерадыёэфіру. Бо ўжо не смешна слухаць і глядзець тэатр аднаго актора.
Выкарыстанне часта аднаго і таго ж для мяне, гэта ну, не вельмі прыемна. Таму што у нас у народзе ёсць такія словазлучэнні, якія выкарыстоўваюцца, ну, папросту ўжо 10 годзями. Чай не водка, многа не вып'еш. Альбо вы мне павінны, як земля калхозу. Чым дальше ў лес, чым тоўчы партизаны і гэтак далей.
Гэтак само ўспрымаюцца афарызмы кшталту «Я за цывілізаваным светам свой народ не павяду». «Узяўся за яйцы, масла ісчезла». Калі для Кулінковіча выслоўе, прымаўка ці афарызм маюць самадастатковую сілу, дык для Вольскага важны экшн, перформанс, узмоцнены словамі.
Насамрэч, мне больш цікавіць афарызмы не гэта крышталёвасць думкі і нечаканы падыход да ўсім вядомых рэчаў, таму што гэта проста форма, а мне цікавіць, каб было смешна. Больш такія сапраўды абсурдовыя рэчы. Песні пратэста. Хтосьці гаворыць пра чэсту, а Сергей Кананович з Крамабулі гаворыць пра те, што, што былі ўчора.
Лявон любіць жанр абсурду, які дазваляе бараніцца ад абсурду жыцця. Вось, напрыклад, пра трасяначную стылістыку.
Мы весь час уже размаўлялі на ідэатычнай этой мове, і яшчэ па такім ідэатычным, абсалютна ідэатычным жанры размовы. От местачковымі клятурнымі фразамі перакідуючыся. Каб я калі каму якое, так я нічого нікому ніяка. А калі што там якое, так што там якое? Это як бы сапраўды народная творчасць, наколькі я ведаю. От я у Барыса, я, напрыклад, чуў.
А хто это у вас тут увесь час телепаецца, а?
Это. Челепат!
Жарты нараджаюцца ў часе гастроляў, бо што рабіць людзям у цягніку, якія за 20 гадоў ведаюць адзін аднога як аблупленых. Пярліны жартаў пасля ідуць у народ, напрыклад, у якасці перабівак між песнямі ў альбоме «Тры чарапахі». Калі Лявон Вольскі смяецца з трасяначнай стылістыкі, дык расейскамоўны ў жыцці Александр Кулінковіч да беларускай мовы ставіцца з піететам. ён не можа дазволіць сабе жартаваць на мове, у якую нядаўна закахаўся.
Фраза «прячься в картошку» для кого ничего не, как бы, не означает. «Хавайся в бульбу» — это от капец всему, да все добро. Бачил завчора концерт, «хавайся в бульбу», бачил завчора концерт, «хавайся в бульбу», дрэнна, вельми дрэнна.
Паводле Куленковіча, калямбур, афарызм — гэта мова. Ёсць словы і выслоўі, якія немагчыма перакласці з аднае мовы на іншую, хаця іх можна патлумачыць малюнкам, мімікай ці жэстам. Афарызмы – гэта іерогліфы з словаў, ствараць і разумець, якія могуць усе, але толькі маючы спецыяльную падрыхтоўку. Чым больш думаеш, тым лепш разумееш.
Шчасце, калі цябе разумеюць, не шчасце, калі цябе раскусілі. Шчасце, калі непазбежнае, супадае з жаданым.
Тое, што беларускія рокеры ў трапнасці і дасціпнасці адзіныя рэальныя канкурэнты кіраўніку краіны, уплывае на характар іхнай творчасці, робіць іх палітычна ангажаванымі і уплывовымі, хоць яны самі, магчыма, і не падзяляюць такую думку. У адрозненне ад музыкаў, пісьменнікі-літаратары не маюць такой шырокай публікі, а трансляцыя і ўспрыманне іхнай творчасці не супадаюць у часе. Тым не менш, жанр афарызму ў беларускай літаратуры карыстаецца немалой увагай. Пачынаючы ад мэтра Рыгора Барадуліна і сканчаючы літаратарамі-пачаткоўцамі, афарызмы пішуць многія. Зусім нядаўна закончыў кнігу сваіх афарызмаў Сергей Абламейка. Я папрасіў яго адказаць на мае пытанні.
Калі ты папрасіў сказаць некалькі словаў пра афарызм як жанр і пра сэнтэнцыю як частку грамадскага жыцця, я раптам зразумеў, што мяне гэта раней мала цікавіла. Хаця я напісаў кнігу афарызмаў, якая праз пару тыдняў выйдзе ў серыі «Вострая брама». Прычым у кнігу ўвайшла толькі траціна з 2,5 тысяч сэнтэнцыяў, напісаных на гэты момант. Калі б нехта спытаўся, чаму я абраў жанр афарызму, я падказаў, што не абіраў яго. Хутчэй гэты жанр абраў мяне. Нельга выціснуць з сябе афарызм, да яго трэба дажыць. Відаць, я да іх і дажыў. Я практычна ніколі не пісаў сэнтэнцыяў, я іх запісваў. Гэта мая асабістая форма рэфлексіі. Прычым яны з'яўляліся ў галаве гэтак настойліва, што і не запісваць нельга было. Урэшце я захапіўся і стаў пільнаваць, каб не забыліся. Сэнтэнцыі ўзнікалі ў галаве бывала ў нязручны час, напрыклад, калі я засынаў. Часта афарызм быў настолькі ўдалы і трапны, што я спакойна засынаў, упэўнены, што на раніцу запішу. Прасынаўся і нічога не памятаў. Думка страчвалася назаўсёды. Я не запісаў далёка не горшае са сваіх сэнтэнцыяў.
Калі харызматычная асоба гаворыць сэнтэнцыямі, які ў гэтым глыбінны сэнс? Словы часам гучаць бязглузда, але яны гучаць і запамінаюцца. Ці то прамоўца такім чынам імкнецца пагасіць у народзе ўсе магчымыя сумневы, ці ён хоча схаваць свой унутраны страх і таму гаворыць гіпербалізавана смела. Можа быць, ён хоча схавацца за афарызмам, каб ніхто не заўважыў таго, што кароль голы.
Ці можна схаваць асобу аўтара за лаканізмам формы? Хіба не. Хіба наадварот. Асоба даволі адкрыта выяўляецца і рэалізуецца ў сэнтэнцыях. Тут яна аголеная. Я паспрабаваў асэнсаваць свет, жыццё і людзей вакол мяне ў гэтых кароткіх думках. І мне не хочацца пісаць пра гэта доўга. Я сказаў тое, што хацеў, і так, як хацеў. Але я жыву і думаю далей. У выніку некаторыя з афарызмаў мне хочацца паправіць, некаторыя скасаваць, а пра нешта напісаць інакш і наноў. Так што сваю кнігу сэнтэнцыяў я буду пісаць усё жыццё. Рыхтуючы кнігу афарызмаў, ці як я іх называю каротак і канстатацыяў, можна, вядома, паразважаць пра ўзровень развіцця беларускай культуры, якая зараз праходзіць тое, што Францыя прайшла прынамсі 250 гадоў таму. Але мне па вялікім рахунку ўсё роўна. У чалавечым і жыццёвым сэнсе я аптыміст, бо веру ў Бога. У грамадскім сэнсе я песіміст і скептык. Наогул, кнігі такога жанру пішуцца для невялікага кола чытачоў, і я не бачу іх вялікага грамадскага значэння. Прычым менавіта ў беларускай сітуацыі. Чалавек, які піша па-беларуску, мае надзвычай абмежаваную аўдыторыю. Аўтар кнігі афарызмаў, тым больш. Беларуская мова сёння, на жаль, рэзервацыя для творцы. І нам, магчыма, ўжо ніколі з яе не вырвацца. Праслойцы творча-актыўных беларусаў не хапае прадпрымальнасці, актыўнасці і адзінства. Беларусы не умеюць хваліць сваіх, запісаў я ў раздзеле «Віта Патрія» сваёй кнігі. А побач дадаў, беларусам не хапае да таго, як трэба. Прычына ў неглыбокім засваенні хрысціянскіх каштоўнасцяў беларускім сялянствам, з якога спрэс паходзяць нашыя дзеячы. На захадзе Еўропы адукаваныя людзі атрымліваюць гэтыя каштоўнасці з выхаваннем, нават забыўшыся на іх хрысціянскую першакрыніцу. У выніку гэта адбіваецца не толькі на культуры, але і на паводзінах, асабістых, творчых і грамадскіх. Зрэшты, магчыма, два раздзелы кнігі «Віта Патрія» і «Віта Віцинорум» «Жыццё радзімы і жыццё суседзяў» прымусяць некага ўбачыць грамадскі сэнс у пісанні сэнтэнцыяў і саміх сэнтэнцыях. Для мяне ж грамадскі сэнс афарызму і сэнтэнцыі ў маштабе пранікнення іх аўтара ў таямніцу пад назвай «Жыццё». Это значыць, сэнс той самы, што і ў пісанні вершаў, прозы і маляванні карцінаў. Сэнс у прыгажосці. Пры гэтым вядома, што той, хто здольны ацаніць, звычайна сам застаецца недацэненым.
У адрозненне ад музыкаў трапнае слова літаратараў не палітызаванае, бо яно не публічнае. Тым не менш, менавіта пісьменнікі мусяць ведаць прыроду малой формы і схаваныя ў ёй магчымасці. Галоўная рыса афарызму і ягонае адрозненне ад іншых жанраў ён патрабуе ад чытача думаць. Не перажываць нейкую эмоцыю, а толькі думаць. Таму афарызмы не чытаюцца тамамі. Над кожным трэба задумацца, гэтак сама як над цэлай прачытанай кнігай. Афарызм і ёсць кніга, тэкст, якой скарочаны, сціснуты да галоўнага сэнсу. Калі ж мы над нечым задумляемся, мы робімся саўдзельнікамі працэсу. Вельмі часта хочацца падправіць афарыста, удакладніць яго або дапоўніць. Скажам, Сергей Абламейка запісаў такое назіранне: «Чым далей на ўсход, тым больш пляскатыя дахі». Адразу хочацца дадаць, маючы на ўвазе Беларусь і яе еўрапейскую гісторыю, чым далей на ўсход і чым бліжэй да нас. Бо сярэднявечныя беларускія дахі не саступалі ў вышыні заходнееўрапейскім, а вось ужо расейскае панаванне пакінула ў нас свой след у выглядзе абніжаных дахаў. Жаданне развіць і ўдакладніць узнікае не толькі пры чытанні афарызмаў сучаснікаў, але і чытаючы класікаў. Вось Ян Наўздагад разгарнуў кнігу француза Жильбера Сесборна і прачытаў: «Цень чалавека можа быць вельмі вялікім або таму, што чалавек сам вялікі, або таму, што на яго падае яркае святло». Адразу ж захацелася ўдакладніць «нізкае святло». Часам з дапаўненняў да афарызмаў паўстаюць новыя кнігі афарызмаў – кантамінацыі. Кніга Адама Глёбуса ў гэткім жанры і пад назвай «Постскрыптум» выйшла ў серыі «Вострая брама» 3 гады таму. На агул жа Глёбус вядомы як выдавец афарызмаў. Спакушаюся ўнесці яснасць у тэрміналогію, маўляў, тое, што гаворыць кіраўнік краіны, зусім не афарызмы. Але зараз жа спакушаюся і адваротным. Гаварыць пра яркасць, дасціпнасць, трапнасць і запамінальнасць публічнай мовы, не падзяляючы жанраў, якія і ствараюць тую яркасць і запамінальнасць. Пра дакладнасць тэрмінаў кажуць літаратары. Згаданы Адам Глёбус, з якім пра гэта размаўляў Зміцер Бартосік.
Вось чуючы такую, ці узгадываючы такую фразу, як «народ беларускі будзе жыць кепска, але недоўга», я прыходжу да высновы, што афарызм нельга прыдумаць мазгамі, што гэта такая штука, якая нараджаецца міжволі, якую трэба хутенька запісаць, і якая адразу з вусна ў вусны пачынае пераходзіць, становіцца папулярнай.
Ведаеш, тут блытаніна жанраў адразу, на мой погляд. Ёсць показкі, ёсць прыказкі, ёсць прымаўкі, а ёсць уласна афарызм. Тое, што ты сказаў, то это ну ніяк не афарызм. Я б сказаў, это залепа, можна сказаць. Можна сказаць, модна брэнд, можна слоганам назваць. Ну ніяк не афарызм. Афарызм это зусім іншы жанр.
Ой, хёрты арты атэндэндэндэнбай. Ой, хёрты арты атэндэндэндэндэнбай. Тэртэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэндэнд
Франції у часи абсолютизму під час Людовіка XIV, коли інтелектуальна публіка, яка збиралася вокруг імператора, якраз і не могла собі дозволити вось такога, разумееш, каструбаватага хамства не магла дазволіць сабе расказаць пахабную показку. Ну, а вельмі ж хацелася. Хацелася прыкалоцца, уколоць. И афоризм это вот для меня завсёды, это, разумеешь, не кувалдой по голове, а все же это рапира, это укол рапиры, острый, докладный. И тому, коли говорить про афоризм, как жанр и про ягоную популярность на сегодняшний день у громадстве, у нашем, в российском, у соседних державах, то я бы сказал, что запотребованность яго как раз у тым, что час харизматичных особов, час людей, которые не умеют выказывать свои думки, как раз отходит. Что изменяется влада, изменяется структура влады, разумеешь? И то, что можно было казать учора, ну, не контролировать себе, не задумываться над тем, что ты говоришь. Это час отходит. И школа как раз размовы, школа докладной, деликатно выказанной думки, примушая наших там политдеячаў звертаться менавіта до афоризма. Тому я не здзіўлюся, что наша там политэліты, якая б яна не была, там оппозицыйная, приуладная, з'явіліся коллекции книжек афоризма. Потому что написать, например, промову без цитаты, а где взять цитату? Книжки афоризма. Разумеешь, что юристка, який будзе говорить, например, некую промову в суде, повинен опираться на Цицерона. Это нормально, это во всем свете. И вот как раз у нас улада как бы спробуя и громадство, потребуя от улады адукации, а самый простый шлях, вот, ну, вонковый так, это звернуться до афоризма.
Ой, хирты арты атендердендонбай, ой, хирты арты атендердендонбай, тртендонбай.
Афоризм – это аристократичный жанр?
Так. Это аристократичный жанр. Больше за то, это жанр, який вымагая, видаешь, великой подрыхтовки. Афоризм рыхтуется. И я думаю, что и на телебачении зразумели, вот, что треба рыхтоваться. Треба сказать коротко, есть такой момент, разумеешь, насыщенность информацией, тебе дают мало часу, ну, например, на выступление на радио, на телебачении, ты повинен подрыхтоваться и сказать докладно, парадоксально, ясно выказать свою думку. Парадоксально мается на увазе, каб яна зачапила некую вот на первый погляд небачную струну.
Ой, хирты арты атендердендонбай, ой, хирты арты атендердендонбай, тртендонбай.
Беларусы уже не назовешь нацией с богатыми аристократичными традициями. Где значит это, что этот жанр у нас мертвый?
Я бы сказал не так. Ясно, что ніякага императора у нас не было. Царя, батьки, уласна белорусского у нас так само не было. Со з'явлением как бы структуры президента у нас вот как раз и з'явилася магчимость стилистично змянить наши показки, примолки и залепы на жанр афоризма. То же самое и отбывается и в России с приходом вот с такой вот пирамидальной уладой, поведно, изменяется и стилистика мовы, стилистика выказывания. Потому что, ну так, сбудована улада, вот структура улады, что, чтоб первая особа не сказала в державе, разумеешь, да, это все прислуховываются. За этим сочить. Але что ранее было? Давай вот крышку вернемся, сделаем такую ретроспекцию, так? Еще там 5 годов назад телебачение працавало на пошлых метафорах. Сказать и не сказать. Наводился флёр там, на разных поравнаниях, на с кимсти там. А я б заводил менавіта нас, як нас, так? Где у нас и коли з'явился и з'являлся афоризм? Так, кто у нас мог вот зробить нечаканное выказывание? И я анализовал эту ситуацию, и я зразумел, что лепш за всех это Игнат Абдирович. Кончевский. Его книжечка – это суцельная книжка афоризма. Там разгортываешь, и она вельми добро раскладается. И наоборот, вот, жанр философского эссе, и он суцельно вот, складается из разных афоризмов, из разных парадоксальных идей. И мне вельми подобаются там, ну, например, чисто экономичные выкладки того же Кончевского, что Беларусь чекает там шлях кооперации. Что у нас заховалась кооперативная форма маёмости. А то, что так слухають першу особу, так дякую Богу, що хоч ніка слухається, розумієш?
Ой, хирти арти, а тиндер-дин-дон-бай. Ой, хирти арти, а тиндер-дин-дон-бай. Тир-тин-дон-бай.
А ось цитата з вірша. Вона ж може бути класним афоризмом. Наприклад, нема того, що раніше було. Це може не так глибоко, але зато і прихоже.
Це вельми глибоко, як мой рідний кут, як ти мені мил. Забыть себе не маю сил. Я думаю, что может быть. Это же, разумеешь, новый погляд. Мы, заявление нового жанра, я бы сказал, актуализация нового жанра литературного, даем махчимость зернуть на всю нашу литературу иншим, как бы, позерк. И отримливается, что вот метафоричный, афористичный письменник Кончевский, афористичный Богданович, афористичный, урешти-решт, Колос. А письменники «Восемь билет твой», — сказал он ласкаво, — разумеешь, это, ну, вот, это не афоризм. То же самое, там, коммунисты — это слово, как состарело. Ну, состарело это все, и это, на мой погляд, не афоризм.
Ой, хирты арты, а тиндер-дин-дон-бай. Ой, хирты арты, а тиндер-дин-дон-бай. Тир-тин-дон-бай.
А як ти лічиш, який час найбільш сприяльний для народження афоризмів?
Коли є абсолютистська влада, коли є шмат обмежування, обмежування часове, коли ти будеш допущений до першої особи на некий короткий термін, ти повинен ясно і хутко викласти свої думки. Розумієш, це стискання, стискання в часі, стискання форми. Значит, это абсолютная улада. Есть абсолютная улада, и тогда квитнее именовито таки жанр. У нас вот, например, так склалось, что у нас есть моцная держава, структурированная держава, и она запотребовала это жанр. Стиснутый час, стиснутые поводины, затискание формы, что немогчимо написать роман, потому что нема часу нашей первой особи читать роман. И он может тебе почуть, когда ты выкажешь афоризм. И мы навод любые жарт, любые парадокс, любую мовную хибу сгодны воспринимать как афоризм. Хоть он это и не афоризм, але мы воспринимаем. Любый жарт мы сгодны воспринимать как афоризм.
Может быть, так отбывается от туги по яскравой публичной мове, по запоминальной фразе, от того, что пропонуется, нібито такая фраза, але ніяк не кладется на сердце, туга робится еще большей. Эх, где ж той новый, а мудрый политик? Афоризмы у Беларуси не только складаются письменниками, але и перекладаются с інших мовов. Неведомо, какая традиция тут давнейшая – писать ти перекладать. Особливо любят у нас перекладать польского афориста Станислава Ежи-Леца. Не пазбегнув такого захаплення у свой час і журналіст Віталь Тарас.
Неяк патрапіл у руки зборнік афоризмаў, яких зараз выпускаецца ў свет безліч. Так вось, складальнік гэтага зборніку прыводзіць усім вядомае: беларускі народ будзе жыць цяжка, але нядоўга. І дадае, прыпісваецца Александру Лукашэнку. І гэта правільна. Той факт, што мне асабіста разам з іншымі журналістамі давялося прысутнічаць пры нараджэнні гэтай перліны, нічога не мяняе. Реальная особа, дейный политик, не может быть автором афоризмов, навод калион Лукашенко або Черномырзин. Славутые «хотели как лучше, а получилось как всегда», альбо «не успели мы взяться за яйца, исчезло молоко» давно належит уже не реальным особам и навод не истории, але персонажам фольклору, таким самым, как Василий Иванович, альбо Хрущев, альбо Брежнев. Славутая «Вені віді віці» так само ж приписывается Гаю Юлію Цезару. А хто чув, хто записывав і ті не сказів при написанні? Усе Евангелі ў чымсьці адрозніваюцца паміж сабой. Але ж вучэнне Христа ўсё адно разышлося на афарызмы, якія прыкладна аднолькава гучаць на ўсіх мовах. Правда, здараюцца і накладкі. Усім вядомае, лягчэй вярблюду пралезці ў вушка іголкі, чым грэшніку патрапіць у рай, ёсць прыкладам перакладчыцкай памылкі. Вярблюдам на арабской мове, оказывается, называлася колись «толстая петля» на вяроўцы. Мова ж улады зусім не афарыстычная, яна антыафарыстычная па сваёй прыроде. Заклікі і лёзунгі кшталту «усе на барацьбу з Дзянікіным» альбо «збярэм ураджай у закрама радзімы», «наша цэль – камунізм», «эканоміка павінна быць эканомнай» – гэта ніякія не афарызмы. Гэта плоскія, пазбаўленыя рэальнага сэнсу труізмы, толькі ў загадным склоне, кшталту «Волга павінна ўпадаць у Каспійскае мора». Зноў жа, сутнасць гэтых лёзунгаў цудоўна адлюстраваны ў парадыйным «фабрыкі заводам». Бадай, лепей не скажаш. А пачытаць ці паслухаць камуністычных класікаў Леніна, Сталіна, Брэжнева альбо таго ж Машэрава. У аднаго лаянка напалам стрызненнем набор лёзунгаў, у другога пагрозы і таўталогія, у двух апошніх адну доце проста мухі канаюць. Калі Лукашэнка гаворыць слухаць троху весялей, але паспрабуйце пачытаць яго. Гэта пакаранне з разраду сярэднявечных катаванняў. Спытайце любога селяніна, што ён зразумеў пра сацыялістычны рынак, аб якім увесь час гаворыць Лукашэнка. Альбо саюзная дзяржава Беларусі і Расіі пры безумоўным захаванні суверэнітэту суб'ектаў. Аднойчы ў бабулькі, якая слухала па радыё кіраўніка дзяржавы, запыталіся, пра што ён гаворыць. «А я не ведаю», – адказала тая бабулька, – «але ж слухала б ды слухала». Дык ці ўласцівая афарыстычнасць беларусам? Калі гаварыць пра літаратуру, ўсё-ткі бадай не. Адзін Барадулін тут сітуацыю не выратоўвае. А тлумачыцца гэта проста. Да беларускай літаратуры пісьменнікаў асабліва. У народзе стаўленне заўсёды было насцярожанае. «Ну, калі здароўя няма, яно можна і ў газетцы працаваць», – казаў колісь адзін вясковец. І самому пісьменніку, як правіла, былому селяніну было ясна – кароткімі вершыкамі не пражывеш. Танк хіба быў выключэннем, але ён заходнік, і гэта многае тлумачыць. Калі ўжо пісаць дык трылогію ці тетралогію, тут табе і ганарар, і слава, і наогул салідна выглядае на паліцы. Творы на вякі, што называецца. Ну, а як народная творчасць, жанр карацелек ніколі не знікаў. Стаю на асфальце, у лыжы абуты. Ці лыжы не едуць, ці я. Далей, мабыць, усе памятаюць. Кажуць, што вершык напісаў адзін даволі знакаміты паэт. Але якое гэта мае значэнне?
Віталь Тарас не схільны разглядаць беларускую літаратуру як афарыстычную. Вось рэчаіснасць, жыццё, іншая рэч. Можна з гэтым спрачацца, але сённяшняя размова менавіта пра жыццё. І тут канфлікту няма. Больш за тое, мы гаворым пра грамадскае публічнае жыццё і пра тое, наколькі яркая і запамінальная мова фігурантаў гэтага жыцця. Ёсць даволі пашыранае ўяўленне, што найбольшай дасціпнасцю вылучалася заўсёды мова габрэяў. Шукаючы крыніцы трапнага слова ў сённяшняй Беларусі, я не мог не закрануць і гэты асяродак, але нічога не знайшоў. Магчыма, гэта зусім іншая тэма, прычым настолькі вялікая, што заслугоўвае асобныя гаворкі. Ну, насамрэч, варта зірнуць на эстраду суседняй Расіі, дзе ў жанры досціпу выступаюць ці не адны габрэі, сапраўдныя народныя любімцы. А ведаючы, што гістарычна габрэі жывуць у Расіі не так даўно, крыху болей за стагоддзя, і што перабраліся яны туды якраз з нашых краёў, можна па-сапраўднаму здзівіцца поўнай адсутнасці габрэйскага досціпу ў цяперашняй Беларусі. Падкрэсліваю цяперашняй, бо яшчэ дзясятак гадоў таму сітуацыя была зусім іншая. На маю просьбу пра гэта згадвае мой калега, віленскі журналіст Віталь Каракорскі.
З афарызмаў, якія ідуць праз усё маё жыццё, часцей за ўсё гучыць адзін, які я пачуў шмат гадоў таму ў Бабруйску ва ўласнай хаце, але ён таксама і з Вільняй звязаны. Прыехалі дзесьці ў годзе 80-м да мяне сябры віленчукі. Сярод іх і Міша Гальперын, які зараз у Штатах жыве. А калі ўжо такія госці падвалілі, хаця і з савецкай на той момант, але ўсё роўна буржуазна-нацыяналістычнай Літвы, дык як тут гарэлкі не выпіць? Тым больш, што пілася яна, гарэлка, са смакам, у тыя часы і па значна меншых нагодах. Ну і натуральна сказаць штосьці трэба, калі доўгі шлях госці шаноўныя праехалі, і напой у кілішках астыгае. Вось Міша і кажа, вып'ем, хлопцы, хутчэй, бо чарка табе, не мікрафон. Ці сам ён прыдумаў пра мікрафон гэны, ці пачуў дзе, я не ведаю. Як, дарэчы, не ведаю, адкуль у свядомасці майго Мішы узнікла такое параўнанне. Бадай, што успомніў бясконцыя прамовы савецкіх кіраўнікоў па тэлевізары. Сам-то ён, хаця і скончыў эканамічную кібернетыку ў універсітэце, але працаваў фатографам па дзіцячых садках, бо сидзеў у гэтак званай адмове. Гэта значыць, не атрымаў ад уладаў дазвол на ад'езд у Ізраіль. Але як толькі савецкая ўлада ці Софія Уладзіміравна, як мы яе называлі, памёрла, Міша сваліў, як той казаў спачатку на гістарычную радзіму, а потым у горад жоўтага д'ябла, у Нью-Йорк. А я наадварот прыехаў у Вільню. І, на жаль, маё жыццё тут звязанае ўсё менш з чаркай, а ўсё больш з мікрафонам. Трэба сказаць, што пэўныя афарызмы, цытаты, анекдоты ці нават асобныя фразы з іх былі для нас за савецкім часам своеасаблівым кодам, як на вайсковых самалётах, свой чужы. Толькі ў авіяцыі камбінацыі агеньчыкаў ды радыёсігналаў сведчаць пра тое, што ляціць самалёт, які збіваць не трэба, у цывільных абставінах, па пэўных словах Ільфа і Петрова ці Булгакова, ці, напрыклад, Гашка, мы ведалі, што з гэтым чалавекам можна выпіць усё той жа гарэлкі, што ён прыйшоў да цябе, як той казаў, без мікрафону. Праўда, камбінат гарадскога быту, ці скарочана КГБ, прапанаваў насельніцтву мікрабетон, ці пашырана сцены з умантаванымі мікрафонамі. Але хто тут звяртаў увагу? Сярод маіх жыдоўскіх сяброў асаблівай папулярнасцю карысталіся цытаты з Бабеля, фразы Жванецкага, радкі Высоцкага, не абавязкова пра жыдоў, і не абавязкова з нагоды жыдоўскага паходжання аўтараў. Але і гэтыя моманты мелі сэнс. Вось, напрыклад, Бабель. Вялікай памылкай Господа было пасяліць жыдоў у Расіі. Жылі б сабе ў Швейцарыі, дзе горнае паветра і вакол цалкам табе французы. Ці, скажам, радок з Высоцкага пра жырафа, які вялікі і таму бачыць лепш за ўсіх. Прыгадваўся, калі мы чулі пра чарговую гістарычную, а насамрэч абсурдную пастанову ЦК. Ці Жванецкі, цытую, «Табе не падабаецца? Дык адыйдзі, не стой ва ўсім у гэтым». Хто хацеў, чуў гэткім чынам. «Не падабаецца, Софія Уладзіміравна, падавай дакументы ў АВІР». Дарэчы, кожны савецкі жыд ведаў фразу «Я не ведаю, пра што тут ідзецца». Гэта з анекдоту, які цалкам гучыць так. Стаяць Хаймовіч з Абрамовічам, ды размаўляюць невядома пра што. Набліжаецца да іх Рабіновіч, ды кажа: «Я не ведаю, пра што тут ідзецца, але ехаць трэба». Сёння дадам, што калі справа была ў той час у Гомлі, напрыклад, ды Хаймовіч такі паехаў, ды працуе ў кібуцы пад Хайфай. Рабіновіч – алігарх у Кіеве, а Абрамовіч – у Маскве. Але гэта сёння, а на той момант нават слыныя гагарынскія паехалі ўспрымалі як заклік. Казалі нават, у цэнтры Тель-Авіву стаіць помнік савецкаму касманаўту за сіяністскую агітацыю. Ці быў хто з вас сведкам таго, як ствараюцца анекдоты? Як той сказаў, сядзяць сабе і прыдумляюць. Не, сказаў іншы, спачатку прыдумляюць, потым ужо сядзяць. Той другі быў, напэўна, аптымістам у цывільным. А можа, ён быў песімістам, таму што песіміст – гэта добра інфармаваны аптыміст. А хто будзе лепей інфармаваны за мастацтвазнаўцу ў цывільным? Але я пра тое, як ствараюцца анекдоты. Аднойчы мне пашэнціла. Пайшоў я ў Бабруйску да галярні, бо ў тыя дні з таго, што расце ў мяне на галаве, яшчэ магчыма было зрабіць фрызуру. Майстар Барыс ўжо скончыў сваю працу, а майстар Сымон якраз ваяваў з маімі лохмамі. Раптам Барыс кажа: «Сёма, прастата, гэта што такое?» «Прастата, кажа той, гэта, каб ты ведаў, Бора, мачавы пузыр. А што такое?» «Дык вось, кажуць, аперацыю трэба рабіць у два этапы». «Чаму менавіта ў два? Калі чалавек здаровы, дык можна і ў адзін».
Са згадак Віталя Каракорскага відаць, што 10 ці 20 гадоў таму беларускія габрэі былі акурат такімі дасціпнікамі, якія яны ёсць у пашыраным народным уяўленні. Толькі ж сапраўды ў сённяшнім жыцці гэтага не відаць. У Беларусі няма такіх гумарыстаў, артыстаў, палітыкаў ці іншых публічных асобаў, мова якіх гучала б ярка і запамінальна, апроч аднаго чалавека. Тое, што афарызм прымушае думаць, зрабіла яго самым папулярным літаратурным жанрам, які выкарыстоўваюць палітыкі. І чим більш харизматичний політик, тим більш у його афоризмів. Черчилль, Мао, Лукашенка. Шукаючи альтернативу авторитаризму, можливо, варто шукати афоризми. Однак слово самим політикам, що яны думають про свою мову. Тут мені знов допомагає Северин Квятковський.
У білоруської публічної простори не народжаються афоризми, бо простори, як такої, нема. Афоризм народжається у часі публічної дискусії, ці наоцитукнення, бойки. Нема бойцов, нема афоризмов. Так мяркує мой колега-журналіст Миколай Халезін.
Нема чим користатися у некій літературній чи у некій журналістській праці. Було, наприклад, видатне висказування господаря Шушкевича, який дзе-то амаль у годзі 95-96 казав Олександр Лукашенко, гэта той політик, який гуляє у шахмати не фігурами, а дошкой. Такі вирази, вони вельми, на жаль, рідко попадаються в нашій праці. Тому що нема де розповсюджувати гэтыя вырази. Тому що, на жаль, сьогодні відсутнічають уже і СМІ, як такові. Залишилося тільки там Радіо Свобода, 2-1,5 газети, і більше нічого нема. Це як у музиці. Коли нема телеканалу, нема радіостанцій, тому і нема доброї музики.
Тим не менш, фрази згаданого Олександра Лукашенки широко відомі і повторяються у народі.
Тут треба розкласти все по полках. Наприклад, коли вже ми казали про Шушкевича, тоє висказування, яно ляжить на ту полку, де лежать афоризми. А у Олександра Лукашенки повна полка глупостей.
Але ж державні чиновники мають доступ до державних медіа.
Серед їх нема ярких особ. Вони проходять праз одно, друге, третє сіто, і на виході залишаються тільки вже там самі несмішлені. І вони не можуть дати таку думку, яка працювала. Повинна бути дискусія, чи навіть бойка. Для того, щоб родився крепкий афоризм, той, хто його викаже, повинен бути злим у той момент, коли він це скаже.
Отсутність ефіру, сумне лідерство Лукашенки і світлі часи Шушкевича узгадує Анатолій Лябецька.
Олександр Григорович, натурально, тому що, по-перше, у його дуже велика є можливість ретранслювати те, що він говорить. А так, ну, я узгадую Дементєєв, така мова його була виразна, там, не стойте у заднім проході і так далі. А хоча, коли-ніколи трапні вирази були і у Шушкевича, також проходило голосування, і завжди підіймався Малафею і говорив, а що, невже ми вже проголосували, я так нічого не зрозумів. І це вже стало, ну, такою традицією, всі ведали, що після того, як відбулося голосування, і воно не задавляло там комуністів, підіймався Малафею і говорив одну і ту ж фразу. І, ну, ось, після чергового такого виступу, Шушкевич гучно прокоментував: «Люди, заберіть його до старого запалки, бо нічого не пам'ятає, зараз хату спалить». Менавіта ось такі вирази не з'являються під час, як звичайно, полеміки. У нас це нема, і тому подається, що і виразів таких нема.
Координатор «Хартии 97» не сумняється у таленті білорусов, що до вусної творчості.
Магчыма, гэтых людзей багата, але калі у афарызма нема аўдыторыі, то ён не становіцца афарызмам. Скажам, маркетинг мацней за прапаганду. Ну, неяк я ўжыў гэта слово, і мае сябры сказалі: «О, бачыш, афарызм». Іншая павінна ацэньваць тваю размову, тваю гутарку і казаць, вось гэта афарыстычна ці не.
Змітер Бондаренко, як і Анатолій Лябецька, має багатий досвід вулічного трибуна. Вуліця – головна аудиторія опозиційних політиків. Ці махчимий жанр мітингового афоризма.
На мітингах чоловік здійснює комунікацію в режимі монологу. Може чоловік рихтувати ніякі там образні вирази, він загадзі підрихтував, але невідомо, чи стане це афоризмом, чи ні. Ну, я кажу, у нашій країні частіком ось гэта афоризму недоречності, вони відповідають більш людям ад улади.
Екс-міністр заміжних справ Петро Кравченко, як ніхто інший, ведає білоруських чиновників.
Я не можу одразу назвати ось такі приклади афористичності. Всі виступають достатково казенно, я б сказав. Казенно і обыденно. Без навіть ведання білоруської літератури. У мене практично всі мої публічні виступлення, особливо, коли я був міністром, вони побудовані на зворотах до білоруської літератури, ті сусветної літератури. 90-й год, я цитую Володимира Дубовку, «О, Білорусь, моя шипшина». 92-й год, на Роздорожжі, на Ростані. Все виступлення у Організації Об'єднаних Націй, перше і друге, побудовані на питанні, куди пойде Білорусь. На сьогодні на Роздорожжі, який історичний шлях у у 90-е годы и у початку наступного стагоддзя. У меня были некоторые выразы, которые я лечил своими. Ну, например, «соромно быть бедным», але еще больше прикро быть злодеем.
Беларускія палітыкі не маюць сёння такой публічнай прасторы, на якой нараджалася б слова, што будзіць думку і запальвае сэрца. Тую прастору апанаваў адзін чалавек. Якім афарызмам ці трапным выразам можна ахарактарызаваць гэтую сітуацыю? Такі выраз ёсць. Прычым вы пачуеце яго па ўсёй краіне і на ўсіх узроўнях. Ад заўзятых прыхільнікаў Лукашэнкі, ад яго праціўнікаў і ад тых, каму ўсё адно. Ад жанчын і мужчын усіх узростаў. Вось дзе унікальнае адзінства народу, дасягнутае можа быць упершыню ў гісторыі. Гэтай фразай пачынаюцца і сканчаюцца ўсе нашы спрэчкі, і яна сапраўды вартая таго, каб задумацца над ёю. А хто калі не ён? Рытарычнае пытанне, якое аб'яднала ўсіх беларусаў на пачатку 3-га тысячагоддзя. На яго часам і адказваюць у анекдатычнай манеры, напрыклад, хто коню паліто. Хоць насамрэч самое гэтае пытанне ёсць трапным народным адказам і на тыя яйцы з малаком, і на Гітлера, і на жыць кепска, але нядоўга, і на за цывілізаваным светам свой народ не павяду. Усё гэта метафара беларускага доўгацярпення. Хто ведае, можа быць, калі ў публічнай мове многіх дзеячоў нацыі з'явяцца яркія, дасціпныя, трапныя словы і афарызмы, тады гэтае рытарычнае пытанне перастане дамінаваць, як абсалютная вяршыня цяперашняй народнай творчасці. А хто, калі не ён?